Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Suntem la sfârșitul capitolului 16 din Faptele Apostolilor, alungarea Sfântului Apostol Petru și a Sfântului Sila și a lui Timotei și a lui Luca din Filipii. Deși să știți că se pare că Timotei, cel puțin, dacă nu și Luca, au rămas în Filipii încă o vreme, chiar dacă Petru, chiar dacă Pavel și Sila au fost alungați. Cred că nu trebuie să vă mai repovestesc toată povestea, dar țineți minte că în Filipii ei au fost la un moment dat închiși, Luca, Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Sila. Au fost închiși, se petrece așa, acel cutremur, se deschid ușile închisorii, cad butuci de la mâini, lanțurile toate și de la picioare și temnicerul crede în Hristos, crede el și casa lui, se botează noaptea aceea. Dimineața află vestea că sunt eliberați, ei cer să fie eliberați acum de judecătorii orașului care i-au și condamnat fără să-i judece cum e drept. Judecătorii vin, își cer iertare, le dau drumul, dar cu condiția asta i-a plecat cât mai repede din orașul Filipii. Pentru că era de înțeles, uite câtă tulburare ați făcut, uite ce s-a întâmplat să facem, mai bine să plecați. Și după părerea multor teologi, Sfinții Apostoli Pavel și Sila pleacă, dar rămân încă Timotei și Luca. Pentru că ultimul lucru pe care îl face Sfântul Apostol Pavel și Sila după ce sunt eliberați, vin în casa Lidiei, acolo unde era începutul bisericii creștine din Filipii și au rămas bun de la frați. Auziți ce zice? Și venind se rugau de ei și scoțându-i afară îi rugau să plece din cetate, venind judecătorii aceia. Și purtătorii de verge au spus judecătorilor aceste cuvinte și auzind că sunt cetățeni romani, judecătorii s-au temut și venind la casa temnicerului la temniță, se rugau de ei și scoțându-i afară, îi rugau să plece din cetate. Adică oamenii zice, da, vă înțelegem, puteți să ne dați o judecată, suntem vinovați, vă lăsăm liberi, dar plecați din cetate pentru că uite ce tulbură s-au petrecut. Iar ei ieșind în închisoare s-au dus la casa Lidiei și văzând pe frați, i-au mângâiat și au plecat. Adică nu era numai Lidia, nu era numai casa ei și slujitorii ei, casă mare și cu slujitori mulți, că era vânzătoare de porfiră și era bogată, ci erau probabil și alți oameni pe care i-a adunase acolo Sfântul Apostol Pavel și Sfântul Apostol Sila în decursul săptămânilor cât a stat acolo. Să știți că Luca este foarte lapidar așa. Ai zice că stă câteva zile în Filipii, stă câteva zile în Tesalonic, stă câteva zile în... Dar se pare că Pavel stătea mai mult. O să vedeți și cred că această întâlnire e rezervată cumva acestei... De fapt că Pavel stătea mai mult în fiecare cetate și avea o legătură personală cu fiecare om pe care îl aduna în noua comunitate creștină și în biserică. Nu era așa o chestie, el își lansa vorbele și pleca lăsând în urmă potopul. Ați văzut că de fapt el a cerut ca acești judecători să vină să-i elibereze și primul lucru care l-au făcut după aceea, după ce au fost eliberați, au mers în casa Lidiei și au mângâiat pe frați și au întărit. Sigur, motivul pentru care i-au chemat pe judecători ca să-i elibereze a fost ca să intre frica în acești judecători și în toată cetatea și să nu se mai atingă de alți creștini, așa cum o făcuseră până atunci, sau să aibă măcar teamă de a se atinge oricum de ei și de a-i bate pe străzi, de a-i târâ în piață publică, de a-i bate cu vergi și de a lăsa un renume cât de cât mai bun comunității creștine de acolo. Adică ei nu erau nepăsători ce lasă în urma lor. Noi plecăm în altă parte, de rămâne ceva pe aici, rămâne, dacă nu. Creștinii pe care i-am adus dintre păgâni sau dintre evrei, vom vedea și dacă mai rămâne vreunul. Adică nu erau așa după noi potop, știți? Și ca să vă dovedesc că nu era așa, cel puțin Timotei, despre Luca nu se spune, deși următorul capitol, știți, până aici, Luca, cel care scrie textul, zice, și noi am fost așa, și s-a întâmplat, și noi mergeam acolo, și mergeam pe stradă și o femeie a strigat în urma noastră, așa și așa, deci el era cu ei. Și când începe capitolul 17, în care Pavel merge spre Tesalonic, începe să nu mai vorbească la persoana întâi, ci începe să vorbească la persoana a doua. Și după ce au trecut prin Amfilopoli și Atreia și prin Apolonia, au venit la Tesalonic, unde era o sinagoga iudeilor, deci era, el nu mai era cu ei. Despre Timotei știm clar că nu mai era cu ei, pentru că se spune că l-a ajuns din urmă la Vereia. Deci Veria, îi se mai zice acum, Bereia, îi se zice în vechime, Pavel, după ce merge 150 de kilometri până la, o să povestim despre asta, merge 150 de kilometri până la Tesalonic, de-a lungul coastei Mediteranei, ar merita să meargă pe urmele lui Pavel de-a lungul coastei Mediteranei, de la Filipi până la Tesalonic, prin vechea Apolonie și Amfilopoli, și el se pare, există mărturii că la Apolonia s-a oprit și a stat mai multe zile chiar și a avut o anumită propovăduire, dar aici nu spune nimic, ați văzut cum spune. Și după ce au trecut prin Amfilopoli și prin Apolonia, Apolonia era un oraș mai mare decât Amfilopoli, Amfilopoli era mai micuț, au venit la Tesalonic unde erau sinagoga de Iudei. Dar amândouă aceste cetăți, și Apolonia și Amfilopoli, nu aveau sinagogă evreiască și primul lucru la care și loc în care mergea Pavel era să vorbească evreilor. El nu se dezicea de la faptul că primii care trebuiau să audă erau evrei. Chiar dacă după aia se dovedea în majoritatea situațiilor că evreii erau cârtitori, împotrivitori, îndoielnici, doar puțini dintre ei se întorceau spre creștinism și că de cele mai multe ori prozeliții care erau dintre neamuri, deci oameni care se apropiau de cultul adevăratului Dumnezeu, Iahve, la evrei și vreau să treacă la religia iudaică, dar erau păgâni, erau elini. Aceștia erau primii care prindeau cuvântul lui Pavel și chiar credeau în ce spunea. Și nu numai ei, oameni din cetate, cum ați văzut în Antiohia Pisidiei, în prima călătorie misionară, se spune că s-a adunat toată cetatea când a vorbit acolo. Deci s-a adunat toată cetatea. El a vorbit prima dată, în prima dată și a doua oară a vorbit în sinagogă. Și cei din sinagogă au zis, nu știu ce să zicem, vină sâmbătă viitoare să mai discutăm despre ce zici tu. De fapt, în prima călătorie misionară, când a ajuns acolo în Antiohia Pisidiei, Pavel a avut așa un fel de discurs pe care îl va repeta de mai multe ori, nu mot a mot, dar în același stil, adică vorbește despre poporul evreu care vine din Avram, despre promisiunile aduse de Dumnezeul lui Avram, după aceea vorbește de perioada de pedepsirea urmașilor lui Avram care sunt duși în pedepsire. Putem zice așa. Perioada de exil a poporului evreu în Egipt, ce se întâmplă în Egipt, toate cele ce s-a întâmplat, după aceea vorbește despre David, despre promisiunile Dumnezeului David. Poporul evreu se întoarce în Țara Sfântă, promisiunea lui Dumnezeu față de David că se va naște Mesia din seminția lui David și la sfârșit vorbește despre cel promis, cel uns, alesul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit și El este din seminția lui Avram, bineînțeles, al lui David, și voi n-ați știut și l-ați ucis. Asta ajungea să le zică până la sfârșit și, de fapt, încerca să le mute concepția despre Mesia pe care o aveau ei și în care ei credeau că Mesia trebuie să vină ca un luptător, ca un eliberator, ca un... Și el începea să le vorbească despre Iisus Hristos, cel răstignit, cel umilit, cel care a ales calea suferinței, cel care a ales calea și le dădea dovezi din Vechiul Testament, serioase, de la Isaia 5:3, de la toate locurile din Vechiul Testament. Și ei erau foarte mirați că până atunci mai tot poporul evreu avea concepția unui Mesia care trebuie să vină aproape ca un luptător, ca un eliberator care instaura o împărăție fără de sfârșit aici pe pământ, care cucerea toate puterile din jur. Și Pavel le spunea, făcând o istorie a poporului evreu, de la Avram până la Hristos, le spunea, de fapt, voi n-ați știut să citiți Scripturile, noi n-am știut să citim Scripturile. Iată ce zice David, iată ce zice Isaia, iată ce zice Ieremia, iată ce zice Daniel, iată ce zice, iată. Hristos acesta, Fiul lui Dumnezeu care a venit, este omul durerilor, este cel care poartă păcatele lumii, este cel care ne-a deschis calea spre împărăția celor prin suferință. Și asta schimba în Antiohia Pisidiei, după ce au fost schimba concepția, pur și simplu, trebuia să schimb concepția de viață totală a evreilor de până atunci, ca să poată permite o asemenea înțelegere asupra lucrurilor. Și cei mai mulți nu doreau să facă asta, cum nici noi nu ne dorim. Marea majoritate a așa zicilor dintre noi care suntem creștini, care ne numim creștini, avem în continuare o părere de genul ăsta despre Dumnezeu, un Dumnezeu al puterilor, a tot puterniciei în sensul lumesc al lucrurilor, acelui care merge triumfal prin istorie, acelui care face ce vrea și cum vrea, nu a omului durerilor, nu a omului care poartă suferințele lumii, nici în cazul ăsta, sau nici acum nu putem înțelege un astfel de Mesia. Nu putem prinde nici cum. Ei, cu atât mai mult era mai greu atunci. Noi aveam acum 2000 de ani de mărturie și de mărturie ale Sfinților și de viețele Sfinților care cumva au întărit această imagine, deși și așa suntem departe de înțelegerea adevărată a Mântuitorului. Și știți că Petru, câtă greutate a avut să înțeleagă că el trebuie să moară. Că el trebuie să se lasă dat în mâinile fariseilor și cărturarilor care îl vor bajocori, care îl vor ucide, care îl vor lovi, care îl vor scuipa, care îl vor blasfemia și care îl vor da în mâinile păgânilor, adică romanilor, și care îl vor răstigni. Și toate acestea, Petru nu putea să le primească, nu numai el, toți apostolii nu puteau. Și el zicea cuvintele acestea și mergea înainte pe cale spre Ierusalim și ei mergeau în spate neînțelegând și nici măcar încercând să înțeleagă, pentru că îi depășea. Zicea, își imaginau că poate vorbește despre altceva, că spunând de atâtea ori pilde excepționale, poate și asta e o pildă și de fapt nu se întâmplă așa ceva. Dovadă clară că nu înțelegeau asta. Era că înainte de a, că poate ziceți că doar Petru nu înțelegea, ceilalți erau cu mine și să înțelegeau. Nu. Măcar Petru era serios și zicea, Doamne, să ne facem mai șchilii, te duc eu undeva, scăpăm, nu știu ce, rezolvăm. Dar ăștia alți stăceau și de fapt nu înțelegeau nici ei. Dovadă că Ioan și Iacov, cu puțin înainte de a ajunge la Ierusalim, s-au dus cu mama lor să zică că mergem acum la Ierusalim, tu o să fii stăpân, că așa am auzit la Mesia, că el o să fie împărat mare, stăpânitor peste toate, să stăm unul de dreapta, unul de stânga. Adică ei vedeau deja o împărăție de asta puternică, cu sceptre, cu paj, cu luptă, cu serios. Poate că combinau mintea lor și cu ce mai auzisele de la Mântuitorul, dar nu știu cât se puteau combina. Și de aceea Mântuitorul a zis, nu știți ce cereți. Adică e ca și cum ar spune, voi habar nu aveți, n-ați înțeles nimic. Asta le-a spus Mântuitorul, n-ați înțeles nimic. Puteți voi, vă știți ce înseamnă să stai de dreapta și de stânga mea? Adică și pe aia le și spune. Adică asta înseamnă să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu și să beți paharul pe care îl beau eu. Adică suferința, adică durere, adică chinul, adică batjocura, adică omul durerilor. Puteți voi să faceți asta? Habar nu aveți ce înseamnă să stați de dreapta și de stânga mea în împărăția mea. Voi credeți că e o chestie de slavă și de cinste și să stăm și să stăpânim și să ne uităm de sus la ăia care vii. Nici poveste. Și într-adevăr, habar nu aveau. Eu zic, ba da, putem. Au și zis acolo, neștiind ce zic. Mă văd pe mine și pe toți când ne dăm mari și zicem că da, Doamne, voi putea, voi drege, voi nu. Haide capul nostru. Și în ei. Deci dovadă că nici ei nu înțelegeau. Nici Ioan și Iacov, care erau, Petru, Ioan și Iacov erau cei mai mari dintre apostoli, cei mai importanți, stâlpii apostolilor. Și tot nu puteau să primească ei, Pavel, uite, i-a dat Dumnezeu darul ăsta să-l înțeleagă în profunzime, că Hristos e omul durerilor și că e cel care este batjocorit și chinuit și va rămâne în agonie până la sfârșitul veacurilor, purtând povara lumii și greutățile oamenilor și neputințele oamenilor lumii. Și pe obrazul lui Hristos cu ipadul și va jocura lumii pentru păcatele noastre. În continuare și va rămâne așa. Și el a înțeles lucrul ăsta. Și încerca să le spice iudeilor. Înțelegeți cine este? Și ei nu puteau primi chestia asta. Asta nu se poate. Nu se poate. Adică e foarte greu. Păi noi nu putem primi. După atâția sute de ani de creștinism. Mii de ani. Nu putem primi chestia asta. Pentru că de fapt a primi chestia asta înseamnă a spune, deci nu am eu ce să cer și să pretind nimic dacă Fiul Dumnezeu este așa și a pățit așa și a pătimit așa și foarte cruce și așa. Cine sunt eu să zic, iar mie să mi se dea slavă și cinste și laudă și sănătate și numai cele bune și... Ori asta e foarte greu să zici. Înțelegeți? S-au încercat tot felul de metode și au zis, s-au încercat metode de ieșire de sub acest con al Mântuitorului și au zis, păi a adus El pentru noi toți, deci noi nu mai trebuie să terminat, noi putem să o ducem numai într-o fericire. Nu merge. E adevărat, a purtat pentru noi toți, nouă ni se va cere infinitezimal mai puțin. Dar ni se va cere totuși. Și, cum am povestit de Părintele Arsenie Boca, care se Spunea că nu există alt cel și alt rost în viață decât să poarte și el puțin din crucea lui Hristos. Asta e țelul oricărui creștin. Ca de fapt Hristos poartă crucea neamului omenesc și lumii întregi. Nu poartă crucea lui, și-a asumat-o și a lui. Dar o poartă a neamului omenesc și a păcatului omenesc. Și atunci, cine nu pune sub umărul darul, eu zic că dar nu ne putem duce propriile noastre păcate. Ce să punem noi umărul sub crucea lui Hristos? Noi cădem sub greutatea propriilor păcate, care dacă ar trebui să-și facă efectul și și-l fac într-o anumită măsură, când Dumnezeu a spus în clipa în care vei mânca, cu moarte vei muri, veșnic va fi adevărat cuvântul acesta, și moartea este efectul păcatului, și e vorba de moartea spirituală. E vorba de moartea spirituală în primul rând. Că după aia urmează, cum a urmat la Adam după 960 ceva de ani, și moartea trupească, asta e altceva. Dar era vorba de moartea spirituală. În clipa când a mâncat, da, a murit spiritual. A murit relația dintre el și Dumnezeu curată și vie. Într-un fel, această ahtiere a omului de a cunoaște binele și răul, pe care dacă odată cu cunoașterea, așa zisă cunoașterea binele și răului, nu se cunoaște doar numai cele frumoase, ci se cunoaște cele înturecate, cele dureroase, cele groaznice. Și această sete, mai cu seama femeia atunci prin sfătuirea diavolului de a cunoaște bine și rău, se vede până acum în istorie, mai ales la femeie. De ce credeți că a înmulțit Dumnezeu și a zis, voi înmulți neșteți la geamătul tău și durerea ta, i-a zis femeii? Pentru că este un efect al căutării ei să cunoască binele și rău. Cunoașterea binelui și răului înainte de vreme este o durere înfricoșătoare, mai ales a răului. Și femeia e plină de frici, de griji, de spaime, de dureri. Pentru că a cunoscut bine și rău. Vrei să cunoști binele și rău? Cunoaște-l. Și cel mai mult din tot adevărul și din toată realitatea, aia partea întunecată. Dacă va muri, dacă va cădea, dacă va nu știu ce, dacă nu știu cum, dacă nu știu ce. Asta e o cunoaștere, nu? Eu cunosc câte posibilități de pericole sunt în lumea aceasta. Toate le are. Toate le are. Dar e o taină a Dumnezeu ca și cum te-ai izbăvi. Tu care ai fost cel mai ahtia să cunoști bine și rău, te izbăvești, îți trece și zici, nu asta e calea. Cunoașterea binelui pe care am dorit-o eu atunci și am urmat lui diavolului. Iată la ce mă duce. Cunosc rău, dar mă duce la o frică înspăimântătoare, care mă, la o temere, la o tulburare continuă, la o stare de tremur. Aproape că îmi pierd firea, mor. Și asta este cunoașterea binelui și răului pe care mi-am dorit-o eu. Deci e o tămăduire, nu e un pedeapsă ce a îngăduit Dumnezeu atunci peste. E ca și cum ai zice, ai vrut asta? Poftiți. Exact cum și cei doi au zis, Ioan și Iacob, noi vrem să stăm unde lăpă. Bine, veți purta și veți bea. Și au purtat paharul suferinței și durerii și chinurilor și a mărturisirii și a batjocării lumii și în măsura lor și au purtat-o. Pentru că au dorit-o. E înfricoșător cuvântul acela să nu să ai grijă ce-ți dorești ca să nu cumva să și primești după aceea. Adică să fii bine ce dorești, să știi bine ce dorești, că s-ar putea să și primești. Acesta era modul de, în general, v-am deschis aici așa țărănește, modul de predicare al Sfântului Apostol Pavel, pe care îl descoperă în Faptele Apostolilor Luca. Cum începea la evrei să le spună. De la Avram, deci prima era amintirea promisiunilor spuse lui Avram, tot ce s-a întâmplat acolo. Al doilea era exilul în Egipt și tot ce s-a întâmplat și toate minele pe care Dumnezeu le-a făcut acolo. Al treilea era David și promisiunile Dumnezeu date acolo. Al patrulea era că promisiunea deplină și pentru Avram și pentru David și pentru tot poporul evreu era venirea Mesiei. Și al patrulea, cine este Mesia? Și explica, transmuta, schimba paradigma înțelegerii lui Mesia din mintea lor, care era doar o înțelegere a unui Mesia glorios, triumfal, care umblă, intră călare pe cai istoriei în lume. Și iată, Hristos al nostru a intrat pe cel mai smerit dintre cai, măgărușul care... Deci, exact cum să vă închipuiți, nu știu ce exemplu să vă dau, împărații intrau pe cei mai falnici cai posibil. Deci dacă era cel mai frumos cal dintr-o împărăție, cu ăla intrai într-o cetate și îți arătai puterea. și de sus și sfărăitor și aproape să-i calce picioarele pe ceilalți și nestăpânit numai de el stăpânit. Asta era intrarea într-o cetate de către unui împărat. Ori în car, ori pe cal, dar oricum cu asemenea cai. Și Mântuitorul își a nu numai, nici măcar un măgar de la versat, care trăise și el vreo 20 de ani și știa multe și știa să se ferească. Un măcăruș nemai încălecat niciodată, care cred că și picioarele îi tremurau când mergea. E ca și cum, în loc să intre pe un tank, a intrat cu un...
Pe bicicletă.
Pe un ce? Pe bicicletă. Mi se pare cam fanică bicicleta. Pe o trotinetă. Nu, pe o bicicletă de aia cu trei roți. Așa. Așa să vă închipuiți. Deci e cu totul altfel de împărat acesta. Nu are comparație cu lumea. E altfel. Nu a găsit nimeni mai frumos ca Sfântul Serafim, ca Sfântul Sofronie, înțelesul acesta. Că da, Hristos e în vârful piramidei, cu vârful în jos. Deci, da, El este în vârf, dar vârful este în jos și susține toată făptura în smerenia Lui și în dragostea Lui și în umilința Lui. Asta este chipul lui Hristos. Dar cine poate să-L cuprindă? Cum zicea un părinte Ioan Caraza de la București, un om foarte înțelept și care cunoscuse pe Benedict Iuș, nu mai știu dacă trăiește sărăcuțul, și care a fost la noi și zicea i-a fost greu omului să înțeleagă și să ajungă la pomul vieții care era tot acolo în mijlocul raiului, pentru că la pomul vieții trebuia să cobori în jos ca să ajungi la el. El se referea la o coborâre în jos a smereniei. Pomul vieții era Hristos, ca să înțelegi pe Hristos, să înțelegi smerenia și dragostea lui jertfelnică, care este de... ți se taie mintea. Înțelegi? Nu poți să înțelegi chestia asta. De unde te smerești? Pentru ce atâta umilință? De ce atâta purtare de grijă pentru tot felul de nepricopsiți? Pentru care să suferi atât de îngrozitor. Nu, tu nu vezi așa, nu poți să înțelegi așa. Și pentru asta trebuia să cobori foarte jos. Probabil că Adam, probabil că Eva, smerindu-se unul în fața altuia și în fața făpturii, ar fi ajuns încetul cu încetul să cunoască pomul cunoașterii, pomul vieții și să meargă să mănânce din roadele lui, pe care altfel nu le prețuiau. Pentru că nu îl cunoșteau. Nu îl puteau înțelege. Încă nu era la măsura să-l înțeleagă. Înțelege. Și ei, Pavel încerca să schimbe această concepție, ceea ce era de ce s-a întâmplat. L-au ascultat evreii din Tesalonic, o să ajungem și acolo. L-au ascultat și au zis, ha! L-au prins și a zis, s-au dus la judecător și a zis, acest om spune că ne pune să credem într-un Dumnezeu, într-un Mesia care spune că a venit și pentru noi Mesia, dar eu spun în alte cuvinte, pentru noi Mesia este, și așa promisiunile care se fac despre Mesia, este că El va fi un stăpânitor al întregului pământ. Deci acest om vine să ne spună să credem într-un stăpânitor al întregului pământ care a venit, deci este împotriva cezarului care e singurul stăpânitor al întregului pământ, luați-l și băgați-l la pușcărie. Asta au zis ei, deși nu puteau să treacă de chestia asta, nu înțelegeau. Și au zis, păi, deci tu spui că Iisus Hristos a venit, da, perfect. Că Mesia a venit, da, perfect, deci dacă a venit, El oricum este stăpânitorul întregului pământ, că așa știm noi evrei. Deci dacă spui asta, noi nu credem că a venit, dar am găsit motiv să te băgăm la pușcărie. Dacă spui asta, înseamnă că ești motivat cezarului, te ducem acolo, te declarăm, și așa au făcut. Tocmai pentru că nu puteau să înțeleagă ce le spunea Pavel. Pavel spune altceva. El nu vorbea. E aceeași, e o discuție pe care a avut-o Pavel, Sfântul Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, cu Pilat, în care spune, ești tu împărat? Și el încerca să explice, da, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Nu e cum o gândiți voi. E altfel. Altfel, dar el nu putea să înțeleagă. Păi, deci, zice, dacă eu aș fi împărat în lumea aceasta, slujitorul mi-ar veni și m-ar ajuta, dar este altceva. Că și nici Petru, nici atunci când a fost în fața prinderii lui, în grădina Ghețimani, tot nu înțelegea. Și a zis, o sări cu sabia și Mântuitorul a zis, nu înțelegi că acum aș putea chema 12 legiuni de îngeri, 144.000 de îngeri. Într-o secundă. Știți ce putere au un înger? Când au luptat cu asirienii evrei, un singur înger au văzut Elisei. Un singur înger. A văzut Elisei cum a venit în mijlocul taberei asiriene și-au murit 178.000 de oameni. Așa. Au murit, pur și simplu. 178.000, nu, mai exact. Sper că am zis bine. Un înger! Și Mântuitorul îi zice, aș putea chema 144.000 de îngeri. Acum! Ca și cum mi-aș spune, dar nu asta e calea mea. Nu așa sunt eu ca împărat. Nu asta e soluția. Nu asta înseamnă să fii împăratul Și le-l spusese de multe ori. Dar împărăția Tatălui meu nu este așa cum este la voi. Că aici voi vă faceți împărați, îi puneți pe tron și vă supuneți lor și vă numiți oameni binefăcători ai voștri și vă plecați lor și vă lingușiți. Și zicea, nu, zice, acolo împărăția celor este altfel. Cel ce vrea să fie mai mare este tuturor slugă. Dar noi totdeauna ne gândim că, deci numai noi trebuie să facem asta. Ca să fim mai mari, trebuie să fim slugi, 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 slugi. Dar El este în primul rând așa, că El este mai mare, înțelegeți? El este mai mare. Și spre această înțelegere de plină a altceva, o altă lume, e ca și cum mi se deschid din minte spre o altă lume. Noi prea l-am tipărit pe Hristos după chipul împăraților și domnilor și stăpânitorilor și stăpânirilor din lumea asta și îl confundăm cu ceva ce El nu este. Și l-am pus pe tronul în icoane și l-am făcut îmbrăcat în știu. Toate astea au simbol, sunt simbolice. Dar El nu este așa. Înțelegeți? Mai toate icoanele Mântuitorului până târziu, spre secolul 6, au fost smerite, îmbrăcate așa, simplu. Simplu, înțelegeți? Simplu, așa cum este El, așa cum a fost. După aceea am început noi să-L împodobim. Nu s-a supărat Dumnezeu, nu se supără. Au tot un simbol, au tot un înțeles că este atotputernic, că este omniprezent, că este atotstăpânitor, că este da. Numai că peste toate simbolurile acestea, noi chiar începem să zicem că e așa ca un stăpânitor omenesc, pământesc, care se mânie, care se supără, care face scandal, care dă cu cârja, care face chestia. O, nu este așa. El a încercat de multe ori să le spună ucenicilor cum este acolo, dar era foarte greu pentru ei să înțeleagă. Nu puteau. Numai că cu cât trecea timpul și cu cât lucrurile se lămureau și la Pavel s-au lămurit mult. Era putut să le spună într-o finețe foarte mare, dar nu puteau să înțeleagă evreii aceștia. Într-un fel, începuturile creștinismului au prins mai ales la sclavi, la oamenii simpli, la cei de jos, tocmai pentru și la femei. Pentru că ele duceau și pentru că ei duceau o povară îngrozitoare, erau de jos, erau vai de capul lor, erau ultimii nebăgați în seamă. Și chipul lui Hristos, despre ei era vorba. Semăna cu ei. Înțelegeți? Se luminau. Dumnezeu nostru. Nu se luminau ăștia mari, bogații, cheltuitorii, avuții. Ăștia nu se vedeau. Foarte greu a fost pentru regii creștini care vor fi și vor rămâne să aibă această zmerenie, să păstreze această zmerenie, cum ați văzut cei ce au fost în Serbia și pe aia Macedonia. Au fost generații întregi de sfinți care au intrat în monahism după ce făceau ce făceau, intrau în monahism. Sau și până nu vreau să mai meargă. A fost foarte greu. Dar s-au ajuns și la asta. Dar oricum n-a durat mult. Au venit alții care au zis, da, nu e așa, Hristos, că El e tot puternic, că El e așa, că El e așa. Și au făcut tot ce au vrut ei. Adică tot n-a rămas această smerenie. Puterea tână corupe. Foarte greu să te menții într-o putere smerită. Bună într-o tărie. Cum zicem noi la rugăciune de seară. Tu ești cel ce ești singur bun într-o tărie. Adică o blândețe și o bunătate într-o tăria lui totală, desăvârșită, pe care omul când dă de tărie, face scandal și rupe și dă cu pumnul. Nu e stare să aibă tărie și să nu profite de această tărie. Să-și păsteze bunătatea absolută pe care o are Dumnezeu și rămâne așa. Da, dar ca să vedeți că el nu, acești apostoli nu lăsau în urmă cu nepăsare aceste comunități, este că când a plecat din Filipii, se spune mai târziu, o să vedeți în Faptele Apostolilor, că Timotei l-au ajuns din urmă la Verea, la Veria sau la Berea. Adică după ce Pavel a fost a făcut 150 de kilometri până la Tesalonica. A stat acolo 3-4 săptămâni, poate mai mult. A plecat după aceea la Berea. De-abia atunci a venit din spate de la Filipii, Timotei a ajuns din urmă. Timotei a rămas în casa și în apropierea bisericii noi din Filipii. Adică nu era o nepăsare așa. Mergem, ne dau afară, plecăm. Dacă nu putea rămâne el, deși ultimele clipe care le-a petrecut în Filipii, acolo, în biserica aceea și cu acei oameni din casa Lidia a vorbit și i-a mângâiat și i-a ajutat. Lăsa pe ucenicii lui care nu erau așa de persecutați ca și el. Și deci nu, se pare că și Luca a rămas, că iată, deci începând cu capitolul 17, el vorbește la, deja nu mai e. Se simte în text că el vorbește despre Pavel și Sila, ei. Nu mai era el, nu mai cer noi. Cu totul între Filipii și Tesalonic erau 150 de kilometri, drum pe care l-a făcut pe jos, pe malul mării. Prin apropierea aia, vechiul drum, Ignatia se numea, vechiul drum care lega Roma de Bizantionul și după aceea trecea dincolo în Asia Mică și care unea Imperiul. Cu oprirea cele două orașe de care v-am zis, Apolonia și Amfilopolis, trebuie să fi durat, se spune în Sfânta Tradiție că în Apolonia a stat mai multe zile, lucrurile au durat cel puțin 10-15 zile până au ajuns. Deci n-a fost așa, că nu faci 150 de kilometri și ei nu erau așa în trap, că trebuia să ajungă neapărat. Nu s-au oprit totuși în cele două orașe mai mult, pentru că propovăduirea începea totdeauna de la evrei și aici erau foarte puțini evrei, n-au avut cui să... De aici începea. Avea acest criteriu că propovăduirea trebuie să înceapă cu evrei, că sunt neamul ales al lui Dumnezeu, din care a venit Mântuitorul, din care a venit toți profeții și că au acest drept să audă primii propovăduirea. Și dacă nu vor, nu vor, dar la ei mergea primii. Și pentru că și iubea, pentru că era neamul lui, exact cum dacă neamul vostru a luat o razna complet, complet și voi ați avea o veste de spus, o veste bună pentru toată lumea, ați vrea să o dați și în primul rând neamului vostru, nu? Poate că o să creadă vreo câțiva dintre ei. Și au crezut, mulți au crezut, să știți, dar mai puțin decât au crezut dintre neamurile celorlalte. Și asta a fost o durere mare a Sfântului Apostol Pavel. Sunt semne care arată clar că Pavel a stat în Filipii cel puțin câteva săptămâni. Știți că nouă ni se pare că în Filipii au fi stat așa o săptămână, în săptămâna aia mergea în casa Lidiei, după aia mergea la adunarea care o făceau evrei undeva pe malul râului și acolo pe drum, de câteva ori cât a fost, a venit o femeie și a strigat după ei și nu știu. Nu. Sunt semne care arată clar că el a stat cel puțin câteva săptămâni. Aș zice chiar o lună jumate, două să fi stat acolo. De ce? Pentru că mai târziu, în epistola scrisă către Filipeni, a Sfântului Apostol Pavel, el este atât de plin de iubire față de Filipeni, deci să știți că dacă citiți epistola către Filipeni, una dintre cele mai luminoase și pline de iubire scrisoare a lui Pavel către un biserică. Are o dragoste extraordinară față de Filipeni, îi iubește, ține la ei. De fapt, cel mai frumos apostol din acea, adică cum se zice și apostolul, duminica, dacă vreți să-l auziți, îl auziți în general în din epistola către Filipeni, în dimineața floriilor, când se termină postul de 40 de zile, care începe, bucurați-vă și iarăși zi, bucurați-vă, așa și începea, așa le zicea Pavel filipenilor. Și printre lucrurile pe care le spune, sunt multe semnale dragoste. Ar trebui să știm toată scrisoarea, să vedeți cât de mult ține la ei și cum vorbește cu ei. Se vede clar și la sfârșit, de cât își cere, dă semne și le spune, dar mete salutări, nu știu cui, mete salutări. Adică era clar, a mai mulți și îi cunoștea și le știa durerile și le știa neputințele. Dar la sfârșit le mulțumește, să citiți când aveți timp, capitolul are numai 4, epistola către Filipeni, are numai 4 capitole. În ultimul capitol spune, vă mulțumesc vouă filipenilor că de când am plecat de la voi, ajutorul vostru m-a urmărit neîncetat. Și cât am stat în Tesalonic, m-ați ajutat de două ori, trimis bani să-l susțină în Tesalonic, adică ei trimiteau din Filipii oameni să-l susțină cu bani la Tesalonic. Și după aceea în Berea și peste tot zice și acum, de unde scrie el, zice și acum voi întrimeteți neîncetat. Și le mulțumea. Zice că el niciodată n-a vrut să trăiască din propovăduire. Nu asta era rostul, dar dacă oamenii simțeau că pentru schimbarea vieții lor și pentru dragostea pe care i-au primit-o, ei vor și ei să dea ceva, n-a respins. Și chiar a lăudat și s-a bucurat de ei. Plus că i-au ajutat Biserica Ierusalimului și cealaltă biserici care o duceau greu. Dar dacă o să citiți, nu avem noi acum timp să stăm asupra întregii epistole către Filipeni, o să vedeți relația lui deosebită, în care se vede clar, cu asemenea, nu poți vorbi astfel cu niște oameni care au venit 2-3 zile, 10 zile și gata. Nu. Deci aflăm în scrisoarea către Filipeni că atunci când Pavel era în închisoare la Efes, primea încă de la Filipeni ajutor. Și el le răspunde și le zice și le spune că voi m-ați ajutat și în Tesalonic, voi m-ați ajutat și în Berea. Și Pavel comentează mai departe în epistola sa către Filipeni că creștinii din Filipii îl ajutaseră cu bani prin trimiși de îndată ce a plecat de la ei. Adică Nina a apucat să plece și pe drum, l-au căutat și au trimis bani. Că el a făcut o săptămână jumate până a ajuns în Tesalonic. Ei susținuseră totodată lucrarea lui Pavel în Tesalonic. Pavel spusese limpede că nu predica Evanghelia pentru a câștiga bani, dar cei a căror vieți au fost schimbate de predica și de învățătura sa au dorit în mod spontan și special să-l sprijine. Filipenii au fost fruntași în această dărnicie. O astfel de dărnicie făcută din dragoste de filipeni, făcută din dragoste pentru Pavel de către filipeni, nu era cu putință a fi stârnită de o vizită de câteva zile. Adică poți să te duci tu să faci acolo nu știu ce minuni câteva zile, că tot nu așa prinzi inimile unor oameni. Da, îi supui, se miră. Dar nu se aude să fie făcut alte minuni în afară de ce s-a întâmplat. Adică atât. Cu siguranță le-a prins inima cu altceva. Cu altceva. Încât ei, aproape în tot timpul cât a trăit, el au trimis daruri după Pavel pe unde era. Încât el le mulțumea. Deci asta nu putea fi strânită de o vizită de câteva zile, cumva exterioară, rece, în care își punea cuvântul și vedea de treabă. Nu. E bine să menționăm lucrul acesta despre propovădirea lui Pavel, pentru că, în general, mulți cred că, pur și simplu, Pavel a avut această putere de a strânge biserici peste tot, de a aduna, prin niște puteri extraordinare, poate printr-o oratorie excepțională, prin minuni prin care i-a făcut praf pe toți și gata, a mers mai departe, Valvârtei și aia s-au format acolo. Nu. Se pare că, și o să vedeți că o să citim mai departe, se pare că altfel era această felul în care i-a aduna, era tocmai paternitatea lui și dragostea lui față de ei și durerea cu care o avea lăsându-i singur și că întreba, de exemplu, la Tesalonicieni, el trei jumate, patru a stat în Tesalonic. Acolo se spune clar, pentru că a treia sâmbătă, deci l-au și dat afară din sinagogă și l-au dat afară din Tesalonic și a trebuit să plece. Dar totuși acolo se atașaseră câțiva oameni de el și el n-a apucat să lase tot ce trebuie și cum trebuie acolo și l-a trimis, s-a dus în Atena. A mers în Berea și pe aceea a coborât în Atena. L-a trimis să aducem o hartă altă să vă arăt. Și a coborât în Atena și de acolo din Atena l-a trimis pe Timotei înapoi în Tesalonic să vadă ce fac. Nu putea să... Adică ce fac frații în Tesalonic? Și le transmite că am auzit lucruri în Tesalonicien, le spune. Le spune că am auzit lucruri bune despre voi și că sunteți bine și că vă întăriți în continuare. Deci nu se stricase biserica, nu se... Dar o să vă citesc. Deci din scrisoare este o relație paternă, fraternă, care pare că a fost încercată și probată în multe zile și în întâlniri și sfătuiri. În bisericile din nordul Greciei, mai ales, Pavel a stabilit rapid o legătură de iubire și de încredere reciprocă profundă cu cei care au crezut și s-au apropiat. Mai mult decât parcă în alte biserici, a fost această, în bisericile acestea trei din nordul Greciei, din Macedonia, Filipii, Tesalonic și Berea, a fost așa o legătură mai deosebită. De exemplu, la un moment dat, Pavel zice în Tesalonicieni că împărtășindu-vă vouă, eu am venit la voi împărtășindu-vă vouă nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și viețile noastre ni le-am împărtășit unii altora. Adică a fost o legătură în care el și-a spus viața lui și ei și-au spus viețile lor, ca într-o spovedanie. Și atunci s-au făcut alte legături. Asta se spune în 1 Tesalonicieni 2 și 2 cof. Și zic teologii mari, acest rând scurt spune o întreagă poveste. Adică ne putem imagina că în spatele acestui rând, că împărtășindu-ne nouă unii altora, nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci și viețile noastre unii altora. Așa ceva, împărtășindu-ne nouă unii altora și viețile noastre, nu se putea scrie unor oameni pe care îi cunoști deja. E cunoscut, ți-ai văzut de treabă. Nu. Cu siguranță nu erau doar întâlniri de sâmbătă și cuvântări scurte și gata. Epistola lui Pavel către Filipeni este una dintre cele mai pline de lumină și încredere. Chiar dacă Pavel n-a mai putut reveni niciodată în Filipii, veștile și ajutoarele, mulțumirile și binecuvântările, veștile venite de la Filipeni, ajutoarele, mulțumirile și binecuvântările pe care le-a dat înapoi Pavel, circulau neîncetat între ei, prin trimiși, ori prin trimiși de la comunitate, ori el trimitea ucenici de-ai săi. Chiar dacă mai târziu a fost alungat și din Tesalonic, Pavel pleacă prin Berea spre Atena și știți, ca să vă dați seama, el stă puțin în Berea, aproape că Luca nu spune aproape nimic ce a făcut în Berea, nu era ceva important. Acum e Veria. Dacă vă duceți în Grecia, este un oraș Veria, mergeți acolo, a fost Pavel. Și zice că au trimis din Tesalonic cei care îl dăduseră afară pe Pavel, au trimis și la Berea să zică unde este acela care dezbină comunitățile, unde, ca să-l caute și acolo. Deci, și a trebuit să plece și din Veria. Și creștinii care se adunaseră în jurul lui în Veria, care erau puțini, dar îl iubeau. Zice că au făcut un fel de gardă de corp care l-au dus până în Atena. Au zis, unde vrei să mergi? Până în Atena, mergem cu tine. Și au mers mai mulți, așa, merg mulți cu el, până în Atena. Pe ca să nu-l omoare, să nu-l prindă, să nu... Era o legătură deosebită. Și Pavel din Berea pleacă în Atena și trimite de acolo înapoi pe Timotei la Tesalonica să vadă cum mai merg lucrurile. Acesta s-a întors cu vești bune pe care Pavel le relatează în Tesalonicieni. Unul și zice Pavel, când a auzit că totuși tesalonicienii aia care săraci au rămas singuri acolo după 300 luni, zice, acum însă a venit Timotei de la voi la noi dându-ne vești bune, dându-ne veste bună, credința și iubirea voastră și că aveți bună amintire despre noi totdeauna, dorind să ne vedeți cum și noi vrem să vă vedem pe voi. Asta scrie Pavel pe Tesalonicieni în 1 Tesalonicieni 2:17. Toate acestea arată că erau o legătură specială, deosebită și care nu numai o legătură așa de propovăduire de la amvon și atât. Sau nici măcar atât, nu știu. Undeva de sus, cu un cuvânt atât puternic și cu minuni tremurătoare. Până la urmă, Pavel a fost și om. Chiar dacă a fost om. Și ruptura pe care a avut-o cu Barnaba și cu Marcu, când a trebuit să plece în Asia, să plece în a doua călătorie misionară și a fost o ruptură între el și Barnaba și Marcu, l-au tulburat, cu siguranță. Cu siguranță. Călătoria lungă, fără țintă aparentă. Știți că a tot călătorit prin Turcia, încercând să meargă pe la vechile locuri unde fusese, dar nu era o țintă aparentă clară și nu știa unde îl duce Dumnezeu. Și Dumnezeu întârzia să-i spună. Doar îi spunea, nu merge în Ahaia, nu merge în Bitinia, nu acolo, nu acolo, și nu știa unde să mai meargă. Și îi se părea probabil că, măi, poate că mă pedepsește Dumnezeu. Și călătoria lungă, fără țintă aparentă prin Anatolia Centrală, sâcăietoarea incertitudine dacă face bine sau nu face bine, sau dacă merge pe calea lui Dumnezeu sau nu. Sentimentul, când vine în Europa, totuși este trimis de Dumnezeu în Europa, sentimentul că intră într-o cultură nouă, cu totul diferită, să știți că a fost acesta, nu era așa de ușor să strângi, dacă citiți cu atenție toate faptele apostolilor, să vedeți ce ușor totul se strâng în jurul lui oameni, în Antiohia Pisidiei, în zonele din Asia Centrală, Asia Mică Centrală, și ce greu se adunau în Europa și cât de greu era altă cultură, altă înțelegere, chiar dacă erau evrei și printre evrei cei mai mulți dintre aceștia au fost mult mai aspri decât evrei din Asia Mică cu el. Deci a intrat într-o nouă cultură care era cumva mai ostilă. Șocul bătăilor publice, al întemnițării, alungării din Filipii, toate acestea îi dăduseră lui Pavel o anumită vulnerabilitate sfetească. Trebuie să priviți așa. Numai că Dumnezeu, nu numai prin ajutorul lui supraabundent, suprafiresc, extraordinar, îl ajută de sus, ci ajută și prin oameni. Și pe noi oamenii tot la fel. Adică nu numai El direct, de cele mai multe ori prin oameni ne ajută. Și în acest context, faptul că a simțit din partea comunităților, mai ales a celor din Filipi, după aceea celor din Tesalonic și Berea, ați văzut cum l-au condus până în Atena. O dragoste autentică, o iubire autentică, lipsită de prefăcătorie, sprijinul direct al unor oameni care l-au ajutat, cum erau cei din Filipi, care nu au vorbe multe de dragoste, dar l-ajutau. Știți, asta e ceea ce e extraordinar. Descoperise cu ei o legătură adâncă. Se raporta la ei ca la o familie, adevărat. Toate acestea trebuie să-i fi oferit o mânghiere și o întărire extraordinară lui Pavel. Știți că în toate acestea este și o întărire a lui. Nu, el nu era un tank care mergea și făcea ce... Dumnezeu ne ajută și prin om. Foarte mult ne ajută. Da? Și vă dau un ultim citat. Tot în Tesalonicieni spune Pavel, eu fiind cu voi, îi le spune tesalonicienilor ca să vedeți ce legătură era între ei. Eu fiind cu voi ca o doică ce își încălzește copiii, ne este atât de drag de voi că suntem gata să vă dăm nu doar vestea cea bună a Evangheliei lui Dumnezeu, adică nu numai ceea ce putem noi să vă dăm. Atât de mult ne este drag de voi, pe care-i cunoscuse 3-4 săptămâni pe tesalonicieni. Zice, mai ne este atât de drag de voi, și spune de el, de Timotei, de Luca, de Sila, încât suntem gata să vă dăm nu numai vestea Evangheliei, adică ce era mai valoros în ei, că eu nu mergeau să spună că cine sunt, vreau să spună vestea cea mare care biruia întunericul lumii, ci să vă dăm vouă și sufletele noastre pentru că ne-ați devenit dragi. Și atunci, având o asemenea relație cu acești oameni, înțelegem și de fapt pe ce s-a bazat începutul bisericilor, comunităților în toată lumea veche creștină. Nu pe o excepțional de bine aleasă formulare stilistică și filozofică a religiei, nu pe metodologie sporită, nu pe... Și acestea aveau valoare, dar mai puțin, ci pe relația personală și pe dragostea personală pe care o avea cu oamenii aceștia. De aceea și ieșit în evidență. Cu siguranță Sila vorbea la fel de bine, avea la fel de multe de spus și de mărturisit. Poate mai multe decât el. Pentru că Sila fusese din cei 70 și fusese pe urmele Mântuitorului și îl cunoscuse și probabil că avea mai multe de spus decât el. Ceea ce el era deosebit, faptul deosebit al lui era această implicare cu sufletul enormă pe lângă oameni. Și faptul că suferea pentru ei, mai târziu o să și zică, care dintre voi se pierde și eu să nu sufăr? Care dintre voi se smintește și eu să nu ard? Adică îl durea pentru oameni, nu era nepăsător. Ceea ce oamenii au simțit imediat și s-au adunat în jurul lui cumva. A rămas, da, o să ajungem acolo. A rămas peste veacuri una dintre cele mai frumoase scene ale istoriei mântuirii după Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Când pe plaja din Milet, în apropierea mării, pentru că nu mai era lăsat să intre nici în Milet, nici în Efes, și era alungat din zona aceea, și Pavel știa că merge la Ierusalim și urmează să fie arestat și pe aceea să moară în temniță și închis și la Roma, și știa toate astea, primise cumva veste la Dumnezeu și rămâne de o frumusețe fără seamă în despărțirea dintre el și bisericile din Milet și din Efes și din toată zona aceea care s-au urmat cu plajă acolo și își au rămas bun. Dacă aveți întrebări, cum să scăpăm de, nu știu ce înseamnă asta, totdeauna cuvântul cel mai important e scris cel mai urât. Frustrările, cu greu. La S-ul nu se vede, T-ul e unit cu R-ul, frustrările din copilărie. Cum să scăpăm? În primul rând, se dă prea mare importanță așa ziselor frustrări din copilărie acum. Dintr-o dată, generații întregi de oameni au trăit situații și crize mult mai mari. Și părinții n-au avut răbdare și timp nici să îi mângâie pe cap odată de multe ori. Și cum îmi spunea un cineva. Cu mine taică-mea nu a vorbit decât când am plecat în armată și atunci am nu s-a dat rost din pașul. Zis, te duci în armată, mă, ai grijă. Atât-o. Până atunci, nici pe nume eu zis. Ai grijă, a fost prima dată când eu zis, când se ducea asta în armată și a luat lada, că avea o ladă de lemn.
Știți că așa se mergea, nu știu, nu mai știți, voi nu mai știți nimic. Înseamnă că sunteți prea mici, sunteți prea mici, nu știți.
Eu am făcut arma.
Da. E, nu se făcea cu rucsacul sau cu nu știu ce. Și se, ca să nu se fure, ca să nu se taie, ca să nu știu ce, era o ladă, cu lacăt și era ca așa sub formă de geamantan. Și cu lada aia mergeai. Înțelegeți? S-o făcea taică, s-o făceai tu acolo, nu știu. S-o cumpărai și...
Cufăr,
da. Și când o lua cufărul în mână și până atunci nu... Era obosit, că îți venea de la foc, de la nu știu ce, de la scoasă. S-o culca și ăsta zice, nu, Doamne, tata, că e de la coasă, eu mă duc că trebuie, venea trenul, nu știu ce. Și totuși, taică-s-o pentru prima oară în viață. Nu s-o culcat. Dar nu s-o întors spre el. Și-o stat așa cu fața spre trece. Te duci, mă! Ai grijă, mă! Atâta, măi! Înțelegeți? Și-au reșit oameni mari. E nu, traumatizat. Tata, nu vorbi cu mine. Mi-au zis, nu știu ce. Păi numai prostule și tâmpă. Bă, prostule, mă! Vină, mă! Și cum au ieșit oamenii aia? Și acum, odată îi zice sau ceva, s-au făcut o dată cu mâna așa spre el și deja e traumatizat în tot restul vieții și el nu mai poate să fie un tată bun, că a avut o imagine și nu știu ce, și a devenit homosexual, că nu știu ce, și... Cum se poate așa ceva? Cum am ajuns în halul ăsta de... Mi se pare exagerat, adică mi se pare, în primul rând, călcarea poruncii a cincea de către noi, atunci când toate rările noastre din lume pe care le avem noi, le punem în cârca părinților, în loc să cinstim pe mama și pe tatăl nostru, că așa cum a fost mama și tatăl nostru și cum au făcut ei sfânt a fost. Nu, ei nu trebuia să facă așa, mama nu trebuia să vorbească așa, tatăl nu trebuia să facă așa. Ăla nu trebuia să facă așa și nu se mai cinstește nimic din tot. Eu, păcat, au făcut păcat, au greșit, m-au traumatizat și acum eu trebuie să mă... Eu zic că, dacă vă uitați puțin la copilăria Mântuitorului, care, din perspectiva unui psiholog modern, e o traumă absolută, exilat, trimis prin Egipt, s-au omorât, l-au căutat să-l omoare de mici, de mic îl căutau, și pe el și pe mama lui și pe toți. Și după aceea, toată restul vieții a stat sub pericolul uciderii, pentru că au continuat să-i caute pe cei care se născuseră în zona aceea. Și într-o familie în care nu are rost să o discutăm, în care tata adoptiv moare repede, el rămâne al nimănui acolo cu mama, într-un sat. Greu, nu? A fost foarte greu. Traumatizat. Și Hristos, Dumnezeu nostru. Deci, om desăvârșit. Nu știu ce. Păi, da, înseamnă că nici la noi nu e chiar așa, că numai trebuie să fim un puf, trebuie să fim ținuți nu știu cum, nimeni să nu zică nimic, toată lumea să ne facă toate poftele și poate ieși oameni buni. Nu e adevărat. Până la urmă punem la îndoială pronia și lucrarea lui Dumnezeu, care peste toate relele lumii, dacă or fi rele ale lumii și ale vieților părinți și neputințelor, poate lucra cu omul și poate transforma tot răul și tot ce credem noi că e un dezastru în ceva bun. În cel mai mic caz să nu facem și noi la fel. Dar alte, multe lucruri poate să facă să ne învețe chestia asta. Și noi ajungem numai cu traume, nu știu ce, judecăm până la sfârșitul vieții pe părinți, le dăm vina pe ei, că ei sunt că nu știu ce. Nu. De fapt, eu acuză mascata lui Dumnezeu. El a îngăduit asta, El mi-a dat părinții ăștia, totul este o nerânduială în împărăția Dumnezeu. Nu așa se face, știm noi cum se face și uitați ce copii sunt acum. Crescuți cum trebuie, totul bine făcut acolo, numai psihologia, numai nu știu, și e niște monștri până la urmă, mulți dintre ei. Mai răi de 100 de ori decât cei dinainte, care știau de băți și de nu știu ce. Și de frică de părinți. Deci nu prea cred în asta. Eu cred că ca să scăpați de frustrările din copilărie trebuie să vă uitați la Hristos, la toți sfinții, la mucenici, la martiri, la să le citiți vieților, să vedeți acolo frustrări și să zici, mă, dar ce am eu? Că nu am nimic, mă. Și până la urmă, dacă am mici necazuri, mă asemăn și eu cu Mântuitorul. Wow! Nu știu ce să mă asemăn cu Hristos, dar la doua venit, Doamne, mă asemăn și eu puțin, că am avut și eu niște necazuri din copilărie. Nu ca ale lui. Perfect, primește-mă și pe mine. Atât ai avut și tu și nici ăla nu vrei să-l ai asemănare cu el. E cum să gândim ceva... Da, aici era. Cum să gândim cana? Nu știu, că ne vine în minte când ne vine în... Când? Ai scris cana fără discuție. Când ne vine în minte gânduri de autoapreciere. Cum să vorbim? Cum să gândim? Cum să gândim? Păi, bine, în funcție, când te autoapreciezi, trebuie să ai niște criterii după care
După ce te autoapreciezi tu, după ce ai făcut până atunci și zici, ah, e mai bine? Da. Este o chestie. După ce vezi la alții, este, dar nu este punctul absolut de criteriu la care trebuie să te raportezi. Punctul absolut de criteriu după care trebuie să te apreciezi sau nu este porunca lui Dumnezeu și ce ne spune El că trebuie să fim. Și porunca lui Dumnezeu este. Și e porunca. Să nu fii desfrânat. Iar vă zic vouă, de vei și gândi numai cu mintea, ai și păcătuit. Cum ești față de porunca asta? Zero. Trecem mai departe. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, tot urmă, da, două minute cu cinci ani, parcă l-am întâlnit puțin. În fiecare zi, tot timpul. Zero. Treci mai departe și ce mai apreciere mai rămâne după aceea? Să zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, milește-mă. Atunci vine smerenie și zici, Doamne, sunt un nimic ambulant. Vreau să zic altă chestie. Sunt un nimic ambulant, sunt pământ murdar, umblând pe pământ. Murdăresc pământul. Te rog, ajută-mă, dacă poți să mă ajuți, și asta e șansa, asta e șansa. Că Dumnezeu zice că a venit pentru cei care se socotesc murdar, pentru cei care se socotesc orbi. Nu pentru cei care se socotesc că ei știu, că se pricep, că le-au făcut, că le-au dres toate și zic că îi văd. Nu, asta e șansa. Deci ne comparăm cu trebuie să ne comparăm cu poruncile lui Dumnezeu și cu chipul Mântuitorului ca om desăvârșit și ne vedem cine suntem și atunci cerem ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va mili. Cum știe El, în ce fel știe El. Asta e singura șansă de a scăpa de, așa zisele gânduri, de auto-apreciere. Asta e așa. Altă... Nu e un păcat să-ți dai sufletul oamenilor, să ți-l pui în relație cu oamenii? Nu, relațiile cu oamenii. Păi, sufletul. Sufletul nu se dă decât lui Dumnezeu. Oamenilor se dă... Dar știți că noi și când promitem și facem promisiuni solemne, vezi, nici tot nimic nu dăm. Știți? Adică trec 2 ani, 3 ani și până atunci ne screme cât putem să dăm ceva, dar oricum îl dezamăgim pe celălalt și nu avem cum să dăm. Că nu se poate da. Nu avem noi putere. Suntem slabi. Nu suntem stăpâni peste cuvintele noastre. Și pe aia, și când noi suntem hotărâți să ne dorim sufletul și tot nu suntem în stare și te prindem. Și dacă dăm ceva, după aia cerem. Și după aia ne îndoim și judecăm și așteptăm. N-ați auzit pe toate bătrânele zic, mi-am mâncat viața, mi-a distrus tinerețile. Ei s-au căsătorit din fericire, din bucurie și au zis, dau sufletul și el și ea. Și acum mi-a mâncat viața, mi-a nu știu ce, adică puțin un lucru care l-a făcut că s-a ostenit, acum zice, unde e? Nu, deci oamenii nu sunt în stare să dea sufletul lor, oamenilor. Și nici nu-i bine să-l dea, că nu au ce și nu pot. Ci să-l dea lui Dumnezeu și el îl ia, el curăță, el sfințește, el curățește. Și așa din acea dăruire către Dumnezeu, cât poți tu la măsura ta și el dăruindu-ți și împodobindu-ți sufletul și întărindu-l, poți să mai dai și altora, dar din prea plinul ăla, dar de Dumnezeu, nu din că poți, tu ce poți. Din tine o să iasă numai animalități și oligofrenii. Ce o să iasă? Nu o să iasă nimic bun. Noi aveam așa o imagine asta budistă despre noi înșine. Este zeul din noi care trebuie să se descopere, să dăruiască. Din noi, dacă nu-i se dă de mâncare 2-3 zile unui om, iese animalul... Să vedeți ce animal este. Dacă îi se ia ceea ce lui îi place și așa, este un animal monstruos. Dacă este bine dependent de ceva și suntem de tot felul și ni se iau animale de venit. Deci, e o poșghiță subțire care ne ține așa la o măsură cât de cât umană, să părem băieți buni, fete bune, nu știu ce. Dacă ni se ia puțin din poșghița aia, din comoditatea aia, din plăcerile aia, din bucuriile aia mici ale vieții, devenim monstruoși. Adică nu avem de ce să dăm și că sufă. Ce e aia sufă? Adică nu știm încă, nu ne-am detectat, nu avem stăpânirea asupra Lui. De-abia ni-l dă Dumnezeu înapoi și ni-l întărește dacă noi îl dăm Lui. Inima și sufletul nostru. El ni-l poate întări și ni-l dă înapoi și putem să fim luciți asupra Lui și putem să îl ajutăm și pe altul și să putem să dăruim și altuia la măsura la care se poate. Dar oricum relația cu Dumnezeu este totală și relația cu ceilalți este la măsura la care se poate. Și oricum oamenii nu pot duce mai mult de... Nu pot duce. Sfântul Evanghelist Luca a scris Faptele Apostolilor? Da. Cum să fac să mă împărtășesc din pomul vieții Hristos mai cu atenție? Sau întâmplările de zi cu zi mă vor pregăti? Dacă, știți, aici se potrivește cuvântul pe care îl aveau părinții din pustia Egiptului, care întreveneau tot felul de ucenici și ziceau, cum să fac să învăț să mă rog? Și el zicea, du-te în chilia ta și aceea te va învăța toate. În chilia toate, mămuțaia toate. Adică tu stai acolo, fă-ți rânduielile tale, ce aveau ei de făcut acolo?
Și trec anii și vezi că dacă faci așa nu-i bine, dacă faci așa nu-i bine, dacă te ceri cu ăla nu-i bine, dacă faci aia nu știu ce, dacă și vezi pe unde fie sarul și cum și că nu mai poți sta în chilia ta dacă gândești rău și încep să-ți curezi mintea, încep să-ți curezi totul. Să... Și atunci chilia te învață toate acolo, luptele cu tine însuți în chilia te învață toate. Așa este răspuns și pentru cel care zice că tu rămâi în biserică, vină la slujbe când trebuie să vii, păstrează-te în lupta cu să ții poruncii lui Dumnezeu cât poți și acestea te vor învăța toate. Deci dacă vrei să rămâi pe cale, te vor învăța pentru că o să constați că dacă rămâi supărat cu cineva, ai pierdut tot și nu mai poți să te rogi și nu te mai poți împărtăși și atunci zici, nu mai, aia altă, nu știu ce mai constați, că dacă te mâni și așa, iară, nu știu ce, că dacă și toate le înveți și încetul cu încetul poți să urci la ceea ce te cheamă Dumnezeu, dar numai cu El împreună. Deci a ales Dumnezeu ca puterea lui Samson să stea tocmai în lungimea părului său. Părul ce simbolizează. Așa s-a întâmplat atunci. Așa a fost atunci. Noi nu cred că trebuie să... Păi, poate că e un simbol al minții, că de la cârma minții atârnă toate. Nu zicea și Părintele Sinevoga. Dacă mintea ta se întoarce spre Dumnezeu și crede cu adevărat, toată puterea cerului și a pământului vine în om. Și așa cum în Vechiul Testament, asta prin câmpia ceea ce va urma să întâmple în Noul Testament, că mintea trebuie să creadă lui Dumnezeu și să se boteze în apele inimii, da, e mai greu de înțeles. Asta zicea Părintele Zaharia. Că mintea care crede lui Hristos trebuie să se boteze pe aceea în apele inimii. Dar e mai greu de explicat. Acum nu o să stăm acum. Asta cred că simbolizează, dacă vrem să căutăm neapărat ceva simbolizant. Dacă mai aveți o întrebare... Să zicem, vine să...
Vine să cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu pe mâini.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purea și veci veci pe amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintele.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Mulțumesc.